Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijala Lenka Zdražová a Rudolf Hájek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oba dva z poradenské společnosti RSM. Lenka Zdražová aktuálně vede transakční oddělení, do kterého spadá poradenství v souvislosti s akvizicema, fúzema, due diligence, což trošku nastínuju, o čem to dneska bude. A Ruda Hájek, senior manažer, který je v působnosti znaleckého ústavu společnosti RSM a věnuje se oceňování a podnikům nehmotných aktiv a impairment testů a samozřejmě jejich vzájemná kooperace v tom biznesu je téměř bych řekl na každodenní bázi. Lenka, já začnu jednou zprávou, která se objevila někdy asi 3 týdny, já jsem ji zaregistroval na LinkedInu u vás v rámci RSM a zároveň vy jste to komentovala a to je, řekněme, počet transakcí, akvizic a fúzí, podnikových transakcí za úplných 365 dní, ve kterých figurovala vlastně společnost RSM. Těch transakcích bylo nějakých 624 ano. Za ten uplynulý rok. Pojďme to trošku rozebrat, jaký typ těch transakcí se v zásadě realizoval a v jakých segmentech, odvětvích. Co o tom víme?
Ta informace, která byla prezentovaná, je za RSM Europe, kdy v podstatě 24% transakcí, které se realizovalo, bylo v jakoby segmentu technologií a médií, 18% bylo v oblasti energetika a výroba. Když to porovnám s RSM Česko, tak my jsme za rok 2021 zhruba 30% transakcí měli v oblasti nemovitostního biznesu a 30% technologií a média a za rok 2022 v tuhle chvíli máme 36% v oblasti nemovitostí a 18% v oblasti technologie. Když to ještě jakoby porovnám, co se týče akvizic a fúzí, tak v obou případech je to nějakých nadpoloviční většina v oblasti akvizic, ale samozřejmě spousta těch akvizic se nám jakoby rekrutuje do těch přeměn. To znamená, že my už jsme u začátku toho klienta, kdy on přemýšlí o dané akvizici, jakoby má záměr koupit nějakou společnost, takže nás požádá o finanční due diligence. Já v rámci toho finančního due diligence sbírám už i rovnou informace a konzultuju případně s kolegy ze znaleckého nějakou hodnotu té společnosti, kde si pak simulujeme nějaké zahajovací rozvahy následně pro ten proces té fúze.
Rozeberem určitě ty detaily, protože mi bude trošku zajímat ten proces, do kterého vy vlastně vstupujete. Já když to ještě vrátím se k tomu nadhledu, to znamená převažují akvizice, které možná potom později se dostanou do fúzí, ale v zásadě je to nějaká indikace toho, že se mi mění vlastnictví, mění se mi ovládání nad majetkem, nad biznesama mezi těma společnostma.
Je to tak.
A ještě tam byla jedna poznámka, že ten trend i pro vás vlastně minimálně v Čechách je to rostoucí trend a je to tam bylo nějakých 20% meziroční růst na celkovém počtu.
Ano, přesně tak, 20%.
Je ten trend jakoby dlouhodobý? Nebo možná, a bavili jsme se o tom ještě.
Já musím říct, když to porovnám, když budu mluvit konkrétně za transakční oddělení, tak každý rok je stanovený nějaký business plán a já zhruba loni to bylo někdy v srpnu, letos v červnu jsem měla téměř splněný celoroční plán. Takže jakoby ty transakce rostou, no. Je to
slepá
tak?
Slepá závis.
Ruda nenaplňuje business plán, nebo jak to slepá závis?
No, v oceňování. Není to tak snadné jako v případě transakcí.
Ale tím vás teda trošku jako do toho vtáhneme. Já jsem myslel, že v řadě případů těch transakcí ten znalec tam přichází a dělá to ocenění.
Je to tak.
Záleží na přístupu toho akvizitora. Jo. Buď role vlastně naše může být buď předakviziční nebo poakviziční, jako v rámci té restrukturalizace. Někdy jakoby ty investoři chtějí znát nějaký názor třetí strany, jaký je vlastně hodnota firmy, kterou kupují, jak to vidí někdo jako nezávislý, nebo se ho chtějí poměřit s tím akciovým trhem, třeba jak to obecně se oceňuje přes multiply. Tady je prostě jakoby důležitý jako mít na vědomí, že málo dokupuje jakoby za vlastní peníze, vlastní firmy, toto většinou peníze nějakých investorů, kterým byly svěřeni, může to být nějaký fondy. A samozřejmě je tady někdy i snaha ukázat, že přistupuji k té akvizici zodpovědně a že to, co já vidím za hodnotu jako akvizitor, vidí i někdo jiný, protože teďka jsme ve velmi turbulentní době, a za dva roky ta hodnota toho cíle může být prostě jiná. Je důležitý nějaký doklad o tom, že ano, rozhodl jsem se správně.
Lenko?
Já tady trošku ještě navážu, on to Ruda nastínil. Určitě hodně našich klientů má akvizice strukturované tak, že tam má cizí zdroje, nějaké bankovní financování. A v této době, kdy rostou úrokové sazby, jsme třeba zaznamenali, že spousta klientů, protože mají možnost si rozmyslet, protože mají toky i v cizí měně, to znamená převážně u nás euro, a jak jsem říkala, ten nemovitostní biznis, který je u nás v rámci České republiky převažující za jakoby RSM, tak tam je jednoznačně vidět to, že ty úrokové sazby, které rostou, že v České republice většina těch klientů začala přemýšlet, jestli se nebude financovat v eurech. Mm-hmm. Protože můžou, protože mm-hmm. mají ty toky ve eurech a dávají jim to smysl.
A za jinou úrokovou sazbu.
Přesně tak.
No a vy jestli se nemýlím, tak koukáte jak na český trh, tak na slovenský trh.
Ano, přesně.
Je to tak, ano, to znamená, ano. Když porovnáte ty dva trhy v té aktivitě třeba.
Slovensko obecně v transakcích je strašně slabé. Mm-hmm. Tam je to v řádech jednotek, ty transakce. Řešili jsme tam loni nějakou akvizici a pak jsme trošičku jakoby měli trable, protože jsme řešili i postakviziční v podstatě fúzi a tam samozřejmě ty věci běží trošičku jinak, než jsme zvyklí tady v Čechách a tím, jak se tam ty transakce moc nedělají, tak s tím není ani vlastně moc zkušeností. Takže nám to chviličku trvalo, než jsme se
tak celý ten
do toho dostali.
Celý ten proces je potom i další, než si všechny zapojené strany všechno uvědomí. Já děkuji možná jako za tu poznámku z hlediska toho financování, protože občas se svýchává, jakože společnosti nebo investoři některý, nebo investiční fondy, nebo to, jako mají dost cash, mají dost peněz a třeba čekají a koukají, kde co koupit.
No,
jak to Rudo vidíte?
No, je pořád dost peněz. Jo, je pořád dost peněz, minimálně reálně dost peněz mezi lidma. My jsme třeba se setkali s nějakým fondem, který bohužel staví nové nemovitosti a ty třeba nemají potřebu zatím zlevňovat, ačkoliv v podstatě hypoteční financování velmi 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 vlastně zrostlo, tak oni říkají, pořád máme poptávku, nemáme potřebu zlevňovat. Takže myslím si, že je pořád jakoby relativně dost peněz mezi lidma. Otázkou je, jestli to někdo bude ochoten jako vložit do akcí, nebo spíš teďka bude opatrný a bude prostě používat prostě nějaké dluhové financování. To už je věcí asi nějakého osobního nastavení. Teď je určitě, si myslím, když by to zase pohledal jako portfoliového investora, ne strategického, tak teď je příležitost to jakoby asi vydělat, vstoupit na ten trh a mít prostě dobrou pozici do budoucna, ale za cenu prostě musí být schopen vlastně uníst ty ztráty dočasné a vysvětlit to třeba svým spoluinvestorům nebo akcionářům, že ty ztráty tam prostě můžou být.
Mm. Ještě mě, tam mám jednu otázku, velmi často se díváme na to oceňování z hlediska toho, kdo je jakoby nabyvatel, kdo kupuje, kdo je tím investorem a nefunguje tam ještě ta úvaha, že si ten, kdo chce být koupen nebo kdo prodává, že by si udělal ocenění jako za jakou cenu vlastně to je ochoten, schopen, teď říkám střelit, jako prodat, to znamená pro toho prodávajícího vlastně to ocenění.
Taky.
Jaký se indikativní.
Taky, samozřejmě. Může to být součástí nějaké úvahy, že management vlastně uvažuje s tím, že opravdu prostě nějaké aktivity a chce prostě vědět, za kolik by za to mohl utržit a za jakých podmínek, případně jak zvednout hodnotu společnosti. Dřív se ta hodnota většinou zvedala tak, že se prostě uvažovalo s tím, že se to prostě dá zadlužit a tím jakoby zvednout nějakou optimalizaci. Teď spíš si myslím, že teďka už není jakoby nějaký jakoby ad hoc jakoby nárůst hodnoty jakoby možný. Spíš jde o to, že třeba i v rámci toho ocenění se dá prostě identifikovat, v čem ta firma je odlišná oproti nějakým srovnatelným společnostem, že má třeba moc pracovního kapitálu, že má třeba relativně hodně dlouhodobého hmotného majetku na ty tržby, co dělá, a pak je možný třeba navrhnout tomu prodávajícímu, který prostě do toho podniku vidí víc než my. Jo, my stojíme vždycky zvenku, jestli tam prostě nejsou nějaký kroky, jestli v podstatě nejde něco udělat s tím, aby se tohle se změnilo, třeba něco odprodat. Něco využít třeba vizorovatelského financování, zkrátit dobu pohrávek, co by jakoby zatraktivnilo ten podnik pro toho kupujícího potenciálního, protože vždycky platí, že v rámci té akvizice dostanete to, čeho jste dosáhli. Ne čeho ten podnik může dosáhnout pod někým jiným. Mm. Dostanete to, čeho jste dosáhli vy.
Mm. Lenko, no, vrátíme se, určitě.
Já si ještě dovolím navázat na Rudu, jakoby řešíme i situace, kdy naopak ale klient jakoby se rozhodne něco jakoby kupovat a nemá dost dobře představu, kolik jakoby by byla ta nějaká reálná cena v rámci té akvizice. Řešili jsme teď nedávno velkou akvizici, jakoby zvažovanou akvizici ve stavebním biznise. A klient nás poptal vlastně do kolegy ze znaleckého, aby jakoby mu dokázali odhadnout nějakou hodnotu, za kterou jakoby může jít do nějakého výběrového řízení, která je za nás reálná a potažmo my ve spolupráci s Rudou jsme v rámci mého oddělení řešili, jaká by byla chuť banky přispět nebo v podstatě částečně financovat tuto akvizici. Mm-hmm. Takže nějakou indikaci vlastně bankovního financování.
Já, aby jsme úplně z toho neutekli, mě, jak člověk slyší někdy jako reálná hodnota vlastně, tak mu naskakuje ta otázka, Ruda to určitě známeme často, jako co to vlastně ta reálná hodnota v tu chvilku je, jako v těch transakcích, skutečný ocenění toho biznisu. Můžeme se kolem toho chvilku zastavit, jako jak determinovat to, co je reálná hodnota?
No, reálná hodnota vždycky záleží na tom, kdo to říká. Jo, jako, když to budu brát jako z pohledu jakoby standardu, z pohledu nějakého standardu oceňovacího, tak účetnictví v tomhle jakoby převálcovalo vlastně oceňování a teďka, když někdo řekne reálná hodnota, tak v podstatě často mají vlastně v hlavě to, co vlastně definují IFRSy, jo, reálná hodnota, jaký definují IFRSy, bohužel v tomhle valuační standardy jakoby ustoupili, nebo bohužel to je prostě ustoupili a jakoby to, co dřív používali za nějakou reálnou hodnotu jako podle vztahu mezi dvouma nějakými partnery, tak už používají jako pojem nějaká equitable value, spravedlivá hodnota, takže už jakoby to účinnictví IFRSovský podle IFRSu vyloženě převládá, je to už prostě nějaký jazyk, který já jsem používal jako standard.
Takže jsme teď v nějakém tom finanční účetní oblasti, jakmile se objeví reálná hodnota, tak v zásadě známým osobám jakoby naskakuje to vymezení z pozice IFRS.
Reálná hodnota, tržní hodnota, často se to zaměňuje. Mm. A dá se v podstatě většinou se určuje buď dvěma způsoby, buď nějakou projekcí nějakých peněžních toků, jo, to je ta DCFka, která se kombinuje s těma multiply, většinou buď z nějakých transakcí nebo z akciových trhů. A standardně to většinou tak je, že se udělají prvně ty multiply, udělá se nějaký jako rozmezí a pak se to zpřesňuje tou DCFkou a v rámci toho se vlastně investoři mezi sebou, ten kupující, prodávací diskutují třeba, co je dosažitelný, co ne.
Venko, kouká na to stejně ten investor, jakoby ten řeknu, ten investor nezná úplně jako IFRS do detailu a prostě nevím, jestli jako on se uvědomuje ten termín reálná hodnota, nebo na to kouká jako market value, prostě akce nějakou tržní hodnotu.
V případě, že řeší nějakou akvizici, určitě ho zajímá, jaká je ta reálná hodnota, protože musí přemýšlet o tom, obzvlášť v případě toho bankovního financování, jestli mu to ta banka profinancuje, když to nebude reálná nějaká tržní cena, tak jako ta banka taky bude v tom obezřetná a může se stát, že mu na toto financování nedá, protože mu to nevyjde.
Mm-hmm.
Jinak ale mě v té souvislosti, jak říkal ještě Ruda, napadá, že IFRS určitě řeší přecenění na reálnou nebo ocenění reálnou hodnotou, ale ne vždycky je to v rámci českých účetních předpisů, protože tam v řadě případů jsou hodnoty historické a nejsou přeceněné na reálnou hodnotu, nebo když, tak směrem dolů bychom asi měli dělat nějaké opravné položky. Takže jakoby tam bych byla vždycky trošku opatrná, podívala se na to a vlastně, když kupujete českou firmu, která účtuje podle českých předpisů, tak v řadě případů z jejich finančních výkazů se tu reálnou hodnotu té firmy nikdy nedovíte.
Zatímco, že budu v prostředí IFRS a budu zejména třeba v tom nemovitostním segmentu, který jsme zmiňovali v těch procentech, tak to velmi často jsou investice do nemovitostí, které jsou oceňované reálnou hodnotou. A ty výkazy něco vypovídají v samé osobě?
Asi reálnou hodnotou v ten okamžik, kdy vím, že přišla ta společnost nějakou přeměnou, zpravidla ve většině případů jsou to přeměny, kde došlo ke zvýšení základního kapitálu, takže je tam promítnuté nějaké znalecké ocenění, tak ano. A pokud jakoby mají povinnost účtovat podle IFRS, tak taky, ale zase se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkala, když to budou jakoby český předpisy, není tam žádný vliv přeměny s přeceněním, tak ty ceny jsou opravdu historické. U těch nemovitostí to znamená, může být dost razantní ten rozdíl.
Ano, souhlas. To znamená, je potřeba taky vnímat, v jakých účetních systémech se ty entity pohybují. A tím pádem vzniká otázka, jak vy máte zkušenosti s těma entitama, v jakých oni ty, který dělají ty transakce, jaký je tam třeba zastoupení těch českých entit, ve smyslu jako českých entit českého účetnictví a třeba i FRS. Dá se to nějak mapovat? Převádá české? Předpokládal bych, že ano, jako v kontextu českého ČR.
Pokud jsou to v společnosti toho nemovitostního segmentu a jsou jakoby držený českými entitami, tak v rámci jakoby českého účetnictví. A když řeší to bankovní financování, tak ve většině případů je pro ně to ocenění nutné, protože by ta přeměna vůbec nešla realizovat, protože by se nedostali nákladný vlastní kapitál s ohledem na to, že to kupují za tržní cenu, ale v té bilanci není vykázaná ta tržní cena, tak tam by, jako by nám ta zahajovací rozvaha vůbec nevyšla.
Jasně.
A co se týče jakoby pak dál v té hierarchii, v řadě případů se stává, že nahoře nad těma entitama je ještě nějaká další a další vlastnická struktura a jde až do úrovně v podstatě investičních fondů a tam máte ze zákona povinnost účtovat podle IFRS.
Já se ještě můžu doplnit, jo. Reálně s tím se jakoby často bojuje. Investoři vnímají trošku něco jiného než účetní pohled. Jo. Když kupují třeba tu nemovitost, oni vnímají tu reálnou hodnotu nemovitosti. To si dokážou velmi dobře zmapovat, mají na to nějaký svůj názor. A ten řeší jako v rámci své transakce, jestli to pro ně možný nebo ne. Investor může mít odlišný názor než ten trh v tom okamžiku. Byly transakce, kdy se to zdálo, že to je kupovaný za draho a teď to byly 2 roky zpět, když se člověk podívá, jak to byly výborný díly. Jo, tam byl potenciál nárůstu té nemovitosti. Ale třeba pak se v rámci toho účetnictví vykazuje ten odložený daňový závazek. A to je teda boj. Takže řada těch transakcí je shareových, jako akciových, kupují se podíly. A reálně ten odložený daňový závazek na toho investora dopadá jakoby různě. Je jednak jakoby rozložený v čase, protože ten efekt fakticky, že něco nemůžete odepisovat daňově jako z pohledu tržní ceny, že máte nižší daňové odpisy, projevuje se v čase. Dá se to částečně kompenzovat tím, že tu transakci máte zadluženou a platíte daňové efektivní úroky, takže tohle to trošku kompenzuje. A bohužel IFRSy neumožňují jakoby tenhle pohled jakoby třeba zachytit. Tam je to prostě čistě jako bilanční rozdíl krát sazba daně. Takže on se to zdá, často to je tak, že třeba ta transakce, kolik to koupil, ta kupní cena, když se pak překopí do IFRSu, tak může být ta net value, když ta reálná hodnota té nemovitosti byla správná, ta kupní transakce byla jako správná, může být nižší, to vlastní mení pak, jako to přeceněné. Je to daně tím odloženým daňovým závazkem.
Důsledkem těch daňových efektů, který tam...
Tím striktním vykázáním časově nerozlišeného odloženého daňového závazku má to velký dopad na tu bilanci, protože ty transakce těch zájemců o ty nemovitosti bylo třeba hodně historicky a ty transakce samozřejmě ten prodávající vysoutěžil nejlepší cenu a každý mu šlo o to, co z toho reálně může dostat, ne o ten účetní obraz.
Já se kolem toho trošičku motám, nebo si s váma povídám v tom smyslu, jako jak to vnímá ten investor, jak to vnímáme v tom účetnictví, protože občas jsem účasten nějakého povídání, kdy je vidět, že ten investor nebo ta společnost, ten klient říká, my to vidíme takhle, tam nějak vidím nějakou cenu a teď jako konzultuje s tím auditorem, který zase na druhé straně třeba potřebuje respektovat ty IFRSy, které jsou teď zmiňovaný. A je tam poměrně zajímavá diskuze o tom, kde vlastně je ta hodnota, protože ten investor může mít nějaký svůj pohled na tržní hodnotu, reálnou hodnotu toho, teď to co jste Rudo zmiňoval, a my jdem do těch předpisů a tam to může vypadat trošku jinak, jako v té závěrce.
Já dám třeba příklad, jo. Měli jsme klienty z Ruska, kteří kupovali nemovitosti tady ještě předtím, než vypuká válka na Ukrajině. A jejich pohled byl samozřejmě úplně jiný než pohled českého investora. Oni v podstatě cítili, že potřebují dostat peníze do nějaké bezpečnější ekonomiky. A když viděli nějaký zajímavý akviziční cíl, třeba nějakou nemovitost, kterou byli schopni provozovat, třeba za pomoci toho managementu, co tam je, tak byli za to ochotni naplatit jako výrazně více než jiný investor, protože oni se spokojili třeba s výnosem 4-5% jenom za tu cenu, že získali aktivum zde jako v české ekonomice, takže tam třeba hrál roli ten bezpečnostní faktor pro ně. Jo? Takže můžou mít ty investoři, někdy často měli i ty investoři jako i pohled dřív, když byla nízká inflace, dejme to aspoň sem, utrpe nějakou ztrátu, alebo to lepší, než to nechat tam, kde ty peníze máme teď.
A teď se trošku začneme filozofovat ohledně toho oceňování. No. Je to potom víc jako subjektivní hodnota, než jako úplně objektivní hodnota ve smyslu prostě té reálné hodnoty, té objektivizované nějaké.
Že já bych to asi uzavřel tak, že některý klient, některý investor, který je z objektivních důvodů schopen subjektivně přeplatit.
Lenko, pojďme se vrátit k tomu procesu toho vůbec jakoby transakčního poradenství. Jak to začíná, jak to teda běží dál, když řekneme, že klient nebo někdo bude chtít udělat nějakou takovou transakci v podobě akvizice a ozve se vám. Vy se dohodnete, jak to běží celý ten proces?
Takže začínáme tím finančním due diligence, nebo jakoby VRSM začínáme ve většině případů opravdu tím finančním due diligence. My nejsme takový ten typický transakční tým ve smyslu, že i hledáme jakoby ty klienty, kteří chtějí nakoupit a chtějí prodat, ale spíš bych řekla, že máme jakoby dlouhodobé klienty, kteří s náma spolupracují. Kromě toho, jak jsme zapojeni v rámci mezinárodní sítě RSM i s RSM, když jsou nějací zahraniční investoři, kteří kupují, dejme tomu, mateřskou společnost někde v zahraničí a ta má dceřinou společnost v Česku, tak nás požádají o provedení finančního daňového due diligence. Takže na začátku spolupracujeme s týmem finanční, jako finanční tým a daňový tým v rámci toho finančního due diligence. Když jsem pak říkala, že u spousty našich dlouhodobých klientů už rovnou přemýšlíme o té postakviziční fúzi, tak si i případně simulujeme už nějaké efekty, konzultuju ty jakoby hodnoty s kolegy ze znaleckého ústavu u nás a ověřujeme si, jestli jakoby ta přeměna tam jde případně zrealizovat.
Mm-hmm. To znamená, strukturuje se celý ten proces.
Takže v podstatě taková služba na klíč od začátku, už od jakoby té vlastní akvizice po začlenění té společnosti v rámci nějaké struktury té akvidované skupiny v podstatě.
Mm-hmm. A ta vaše kooperace, potom jak vypadá vaše kooperace při nějaké transakci?
V podstatě...
Okamžik zapojení je vůbec...
Někdy je to úplně na začátku, vlastně už v tom akvizičním procesu, kdy jakoby si děláme tu simulaci, jestli nám to vychází, nevychází. To může být i někdy indikace pro toho našeho klienta, že by, jestli se vůbec pohybuje s reálnou cenou při té akvizici. V řadě případů se dá pak ještě jakoby dojednat nějaké podmínky dál. Následně na to jakoby je fáze další, kdy klient udělá tu akvizici a bavíme se pak jakoby o té postakviziční fúzi, o tom strukturování, kde už je to tak, že my děláme jakoby koordinaci celého toho projektu fúze, spolupracujeme s auditory těch akvírovaných společností, sestavujeme zahajovací rozvahy, kolegové ze znaleckého znalecká kanceláře, je to teďka už podle nových předpisů, ze znalecké kanceláře dělají znalecké ocenění, protože v rámci přeměny, jakoby pokud zvyšujete základní kapitál, je to povinnost mít znalecké, jakoby znalec jmenovaný soudem musí vydat jakoby ocenění a na základě toho my to promítneme do těch zahajovacích rozvah, spolupracujeme pak s právníky, případně s kolegy ještě z daňového týmu, pokud tam je potřeba ještě jakoby promyslet nějaké daňové aspekty celé té fúze.
Rudo?
No, já jenom chci doplnit, že prostě tam prostě musí panovat mezi námi a investorem se shoda na ty reální nebo tržní hodnotě toho cíle, co on kupuje, protože nějak ta fúze není proveditelná. My v podstatě, když kupuje 100%, tak my v rámci té fúze de facto musíme v tom přecenění musíme potvrdit jeho hodnotu s nějakým třeba že s nějakým nějakou velmi drobnou odchylkou, jinak vlastně nejde pro jisto navýšení toho základního kapitálu, takže tam mezi námi opravdu musí jako panovat shoda. Pokud my na to máme jiný názor, tak ta fúze, jakoby pak obraz ten účetní po té fúzi bude v podstatě radikálně jiný, než když se provede to přecenění.
No, já jsem tam měl na jazyku právě jenom otázku, nebo asi potvrzení, a Lenka teď zmiňovala, že jakoby jste v té rovině, řekněme, toho hlavního konzultanta nebo toho hlavního poradce, který pak koordinuje tu činnost a samozřejmě vtahuje to zapojení těch dalších lidí nebo dalších těch profesí, že?
Přesně tak, je to tak. A to právě přesně z těchto důvodů, které říká Ruda, prostě klient chce, aby to všechno jakoby dopadlo tak, jak si představuje, takže je potřeba opravdu monitorovat celý ten proces od toho začátku a jít včas a rozpoznat možné rizika a konzultovat to s těmi kolegy tak, aby všechno dopadlo tak, jak má. Včetně právníků, aby se stihl zápis přeměny tak, aby nevznikaly zbytečné komplikace a nějaké neefektivity.
Rozumím tomu. Možná malej výhled z hlediska hodnoty vůbec nějakého ekonomického vývoje. Bavili jsme se o tom, jaký byl minulý rok v těch transakcích, v tom počtu a nějaký procenta. Jak z hlediska toho ocenění a vnímání toho trhu vidíte tu, řekněme, nejbližších zase 12 měsíců dopředu? Padají nám akciový trhy, prostou úrokový sazby.
Minulý rok byl velmi dobrý z pohledu hodnot byl velmi dobrý rok. Tenhle rok je velmi špatný, myslel říci. My jsme si právě dělali s kolegy takové jako mapování třeba vývoje. Tam byl kritický ten okamžik vlastně toho zahájení speciální operace vůči Ukrajině, který se začal vlastně pád akciových trhů. To už vlastně se spojilo vlastně s těma inflačníma očekáváníma, kdy vlastně u nás už byly tehdy, jakoby se zvyšovaly úrokové sazby, v Evropě ještě ne, pak to vlastně i vlastně Evropská měnová unie začala zvyšovat vlastně bezrizikové sazby nebo základní sazby. A takže teďka vlastně se nacházíme oproti situaci třeba v covidu, se nacházíme v takové jakoby dvojí krizi, protože klesají peněžní toky, takže klesají ty výhledy, co ty firmy dokážou vygenerovat, a stoupají náklady financování. Takže teďka ty akciové trhy dostávají vlastně dvojí zásah, což se projevuje vlastně v hodnotách. V podstatě všechna odvětví klesají od toho, dejme tomu února 2022, kromě energetiky, ta se z jiných důvodů teďka relativně daří, ale ty nárůsty tam nejsou nějaký enormní. Tam jsou řádu 10%.
Bankovnictví
nemám úplně specificky zmapovaný, tam bude samozřejmě rostou zisky, ale bude záležet na tvorbě opraných položek, jak to ustojí jejich klienti. A ty náklady financování jakoby taky stoupají jako poskytovatelů vlastního kapitálu, ale úrokové spready samozřejmě jsou teďka pozitivní. Jsou pozitivní, když to ty banky ustojí z pohledu tvorby opraných položek, že mají dobrý klienty, tak asi z toho vyjdou vítězně, jo? Ale musí ustát ty opraný položky.
Rozumím pro laického ucho, prostě je tam riziko na té druhé straně, kam oni všude neposkytovali, že tam může být nějaký bankroty a konec aktivit a nebudou se splácet ty pohledy.
Já si myslím, že pro banky bude klíčové, aby se udrželi zdraví evropské ekonomiky jako makroekonomicky, protože oni mají ohromné množství prostředků ve státních dluhopisech. Jo, samozřejmě, takže to je pro ně klíčové, aby se udrželi zdravé vlastně ekonomiky. No. A takže my, když jsme se dělali jako nějaké simulace, jaká mohla být situace třeba hodnotová ke konci roku, tak u nezadlužené firmy nám běžně vychází pokles o nějakých 20-30%. V případě jako zadlužených firm, tak tam je samozřejmě nějaká finanční páka, že tam máte nějaké úvěrové financování, tak tam ty dopady jsou ještě vyšší. A to jsme poměrně opatrní, že jakoby jsme spíš, tyto jsme spíš optimistický. V roce 2020 jsme byli spíše konzervativní, opatrní, teď bychom spíš řekli, jsme jako lehcí optimisti, ale ty poklesy jdou spíše čekat. No. Uvidíme, co se stane do konce roku, třeba se ještě všechno stihne vyřešit.
Možná jenom osobní názor, občas se objevuje to, že ten rok 23 jako by mohl být zase lepší, jakože nám spadne inflace a úrokové sazby možná se zase půjdou dolů, ceny energií půjdou dolů, jako vidíte to pro mě? Jenom Rudo. Jako jenom osobní názor.
Osobní
jako
názor.
Bez žádných statistických fakt. Teďko.
Osobní názor, doufám, že bude lepší, protože nemyslím si, že už by jakoby, ty makroekonomiky by udržely nějaký další velký nárazy. Jo. Prostě, ale aby bylo lepší, tak se prostě musí vyřešit ty problémy, které vznikly. Teď se razantně řeší problémy v energetice, což je jako dobře. Ale prostě musíme se připravit. Je třeba připravit se na to, že už to asi nebude jako třeba v roce 2018, jako ta ekonomika.
Já to využiju, tohleto povídání teďkon s ten vstup krátkej vlastně k jedné věci, jenom na uvědomění a zdůraznění, a to jsou impairment testy. Protože to, co vlastně se děje kolem nás v té ekonomice, je nespočet indikátorů na znehodnocení aktiv, majetku, biznesu. A Rudo, můžu poprosit nějaký koment k tomu, jako vlastně jak vnímáte impairment testy a vůbec to, co by se mělo dít?
No, osobně já nejsem úplně fanda impairment testu z pohledu uživatele, protože mi to zkreslí srovnání firem, tím, že vlastně se ty impairment testy dělají jako na individuální bázi a koriguje se jakoby hodnota toho, co bylo té firmy investováno, tak já jako analytik radši vidím, když si můžu poměřit něco k něčemu, co kam bylo investováno, ale z pohledu vykazování reálné hodnoty mění nebo nějaké bezpečné hodnoty mění, je to nějaká potřebná operace. A v podstatě tam má dvě fáze, že jo, prvně identifikovat, zda existují nějaké indikace pro provedení těch impairment testů, pokud nemám nějaké aktivum typu Goodwill, tak tuhle fáze asi můžou všichni letos s klidným svědomím přeskočit, ty indikace existují, takže můžou rovnou překročit k té fázi 2 a provedení těch impairment testů. A tam za sebe si myslím, že je nutný fakt opravdu není sestavit jako nějaké finanční výhledy, spíše nějaký jako na bázi nějakého toho zero basis rozpočtu, prostě rozpočtu bez ohledu na to, co bylo dřív, protože všechny ty náklady, vstupy, ceny, to se všechno tak radikálně změnilo. A
můj finanční plán, který jsem si do toho dělal před rokem, teď bude vypadat úplně jinak. No, hlediska projekce cash flow, že?
Nebránil bych se tomu, má to racionální důvody, že se dosti změnilo a je třeba být asi přiměřeně optimistický, to rámce toho plánování teďka jinak nejde, ale měly by vlastně firmy hledat nějaké racionální důvody, co může nastat jak na té výnosové, tak nákladové straně, ale je třeba být asi přiměřeně optimistický.
Já ještě to doplním, protože jsme se o tom krátce bavili dřív, rozdíl letošního roku, nebo rozdíl letošní doby versus doby, já nevím, 2 roky zpátky, kdy byl covidový doby, je v kontextu těch impairment testů je naposazený na úrokovou sazbu, že jo? Jakoby v kontextu jako dotčení se řady subjektů, že to není jenom ten, kdo má zrovna zavřený provoz třeba.
Ano, zdražil se ten náklad financování, takže i ty firmy, které mají třeba jenom financování vlastním kapitálem, tak ty zdroje, které mají, které nejsou explicitně odměňovaný, se zdražily. Jo, takže je reálný, je relevantní pracovat ty impairment testy, když neplatím žádný úroky, nemám žádný úvěry, mám jenom vlastní kapitál, ale ten vlastní kapitál je teďka dražší, chce vyšší odměnu.
Takže v okamžiku, i když se mi řeknu, jsem ziskovej, daří se mi, jako biznes mi nějakým způsobem jede, tak ale mám dražší kapitál, tudíž při výpočtu té současné hodnoty vlastně se dostávám na nižší hodnoty.
No, byl jsem na takové zajímavé přednášce, kde vlastně se řešilo, proč firmy ztrácí hodnotu v rámci inflace, v rámci inflační doby. Tak když je třeba nízká inflace a rostete třeba o 2% body nad inflaci, tak vám třeba hodnota roste, ale pokud budete mít stejný růst nad tu inflaci zachovaný v rámci situace, kdy inflační doba vystoupají bez rizikové sazby, tak ta hodnota vám bude klesat. Prostě ten růst musí být nějakým poměru k té bezrizikové sazbě, která zohledně ty inflační očekávání tady teď prostě stoupají. Takže i když budete mít třeba zisky, budete mít očekávaný stejný růsty, jako třeba v minulém roce, budete nedočinit současnou krizi, což budete mít štěstí, tak pořád je jakoby velká pravděpodobnost, že vám ta hodnota mohla klesnout právě z toho důvodu, že se zvýšily ty bezrizikové sazby a že nepřekonáváte o tolik víc ty inflační očekávání jako předchozím roce. Prostě zvýšila se základna.
No a teď se vrátím se venko k tomu, no, nebo koment, doplnění.
Já jenom doplním, my jsme vlastně o tom s Rudou už diskutovali. V podstatě v době covidu se dá říct, že možná jakoby se některým těm segmentům tady to znehodnocení té hodnoty nebo nějaké snížení, ne úplně znehodnocení, asi není přesný termín, ale snížení hodnoty té společnosti jakoby nedotklo úplně všech. Ale to, o čem teď tady jakoby se bavíme, je něco, co potká všechny. Tady nebudou výjimky, že ty neovlivnili to tím zavřenýma provozovnama v případě toho covidu. Tady prostě ty úrokové sazby a v podstatě výpočet hodnoty, který vstupuje do ocenění těch podniků, tam prostě to je u všech.
Leda ty banky můžou být vítězové, když dobře ustojí. Když dobře ustojí, jakoby kvalitu svých klientů.
Vzhledem k tomu, ale že poskytují bankovní financování zase těm firmám, který oceňujeme, tak si myslím, že úplně taky ne. Že budou muset taky to revidovat v těch svých bilancích.
No, určitě. A teď, když jsme ještě zmínili banky a vůbec ten segment, tak předpokládám, že i válečná daň nebo windfall tax je taky určitá indikace impairmentu. Jako změna daňové legislativy.
No, záleží, jak to bude pojaté, ale všichni klienti předpokládají, že to bude nějaký mimořádný provozní náklad, obdobně jako solární daň, jo, která se prostě vstupá jako do nějakých provozních nákladů, tak očekávají, že to bude prostě provozní náklad, který budou muset zohlednit v rámci svých plateb, takže ano, bude to něco, co by se, pokud to týká to v nějakém procesu schvalování v různých zemích, tak pak by se to mělo promítnout, jak to už bude nějaký relevantní návrh, který asi projde nějakým parlamentním procesem schválení, už je to asi relevantní promítat, ale vyložím bych asi počkal, až to bude nějakým procesem schválování, on se to může ještě dost změnit.
Jo, jasně. Určitě. Anka?
Já bych se s dovolením ještě vrátila vlastně obecně k té vaší otázce ohledně těch jakoby revizí hodnot těch společností.
A mám to na jazyku možná zároveň.
Dva pohledy, jakoby IFRS a český účetní standardy. Protože v rámci IFRS vlastně by se měly vždycky ty účetní jednotky zamyslet nad tím, jestli se jim nezměnila ta hodnota a nějakým způsobem tam udělat ty testy. Co se týká v rámci českých účetních předpisů, tak tam ta účetní jednotka by mohla udělat, nebo by správně možná měla udělat, opravní položky, pokud se jim snižuje ta hodnota. V řadě případů ale moc české účetní jednotky toto nenaplňují, jakoby neřeší, že se nezamýšlejí se nad tím, že se jim ta hodnota může opravdu snižovat.
Hmm. No a tím jste se nahrával možná teď trošku mě, to doplním tím, že máme taky v zásadě jednu z posledních interpretací Národní účetní rady, která se věnuje znehodnocení dlouhodobého majetku výkladem pro české účetnictví a která je postavená vlastně na tom standardu IAS 36, impairment, vlastně znehodnocení, a přetahuje výkladově ty postupy z IFRS do českého. A to, co jsem měl na jazyku, bylo vrátit se k tomu due diligence, k tomu jakoby finančnímu due diligence, který při těch akvizicích nebo při těch transakcích je potřeba udělat, kdy vlastně tam tohle to nemusí být vůbec zohledněno, že jo? Jakoby vůbec přehodnocení toho majetku právě vytvořený opravní položky.
Je to tak.
A pojďme se u toho jenom krátce zastavit ve smyslu, jako co to je, co to obnáší to, když jdete dělat někam due diligence.
No, v řadě případů se nám stalo, že klient to trošku jako měl tendenci podcenit to finanční due diligence, řekl, přece to je auditovaná firma, tam přece musí být všechno v pořádku, ale viděli jsme třeba v rámci přílohy účetní závěrce firma, která měla bankovní financování zastavené nemovitosti vůči bance. V příloze účetní závěrce, kde bych čekala, že by minimálně u auditované společnosti měla být zmínka, že ten majetek je zastavený, že vlastně nedisponuju tím majetkem, což je pro toho budoucího investora poměrně zásadní informace, není žádná zmínka. Tak to nás opravdu, musím říct, překvapilo a vlastně na konci ne i toho klienta.
Tak znamená, není to, a v tu chvilku zároveň to není jenom to due diligence o tom, že to tam je, že tam je všechno zaúčtováno, všechno vykázáno, ale je to o tom tak, jakou to má hodnotu.
Je určitě dobré se nad tím, je potřeba se nad tím zamyslet, jestli všechny ty složky toho majetku jsou vykázány nebo obecně v bilance, jestli jsou tam ty informace vykázány pravdivě.
A vy... Rudo, vy už kooperujete v kontextu jakoby toho procesu due diligence třeba, nebo vy jako znalci jako koukáte i, když se vlastně nedělá ocenění, předpokládám jakoby posudek, ale koukáte na to nějak názorově, když se dělá proces toho, té revize, analýza?
Tak my přímo nejsme jakoby účastní due diligence, jo, já myslím, že investor jako si dělá názor na to, jako co kupuje, takže na to má jakoby dobrý názor jako na tu podstatu toho podnikání, ale on prostě potřebuje vědět, z pohledu vlastně té nejbližší historie, jestli vlastně ta společnost to, co vykazovala, jakoby, že vygenerovala, jestli tam byly zaučovány všechny náklady, jestli v podstatě opravdu vygenerovala to, co jako vygenerovala. Myslím si, že investor si dokáže udělat dobrý názor na to, jestli se mu vrátí investice do toho klíčo, do té majetkové podstaty, protože to je to, co je jeho podnikání, ale prostě mu potřebuje vědět opravdu, jak si ten cíl jakoby stojí, jo. Takže za mě jako ty výsledky toho due diligence někdy znamenají, takže já se zajímám spíš o ty výsledky, někdy znamenají jakoby radikální změnu toho účetního obrazu těch nejbližších 2 let, ale já pak potřebuji znát třeba z pohledu toho ocení, zda to v podstatě bylo, že třeba tam nebyly oprávkované pohlávky, jen se to prostě dočišťuje, anebo jestli jde o nějakou systematickou změnu, že prostě část nákladů vůbec nebyla účtovaná a někdy prostě něco bylo účtované třeba jako odpis, ale bylo to ve skutečnosti výkonová spotřeba, což z pohledu toho ocenění má docela jako rozdílný pohled. To. Díváte se na EBITDu a pokud něco bylo, že byla EBITDA v podstatě navýšena tím, že se prostě něco přehodilo do odpisu a nebo to výkonové spotřeby, tak už vám to může změnit třeba ten pohled na ocenění. Mm-hmm. Takže pro nás je vždycky důležitý rozlišit, co je jednorázový vliv a co je prostě něco, že se systematicky něco špatně vykazovalo.
Tady mi Ruda krásně nahrál, jakoby my pro ty klienty v rámci jakoby té finanční analýzy koukáme na přesně na opakovanou EBITDu a očisťujeme to o všechny mimořádné vlivy, takže jakoby to zkoumáme, aby ta hodnota nebo aby ta EBITDA byla správně jakoby stanovena, protože od toho se v řadě případů odvíjí ta hodnota.
No, Mám tam jednu takovou otázku, jako české učenictví je více založeno, řekněme, na historických cenách, na historickém nákladě nebo vůbec historických transakcích. IFRS v řadě oblastí přikonují víc k tomu reálnému obrazu. Jenom možná jako obecná otázka, Lenko, nebo vůbec na oba shodou, jako co je pro vás lepší, vhodnější, jako držet si v tom učenictví a v těch výkazech tu historii, anebo spíš jako jít up to date data dneska.
Tak já si dovolím odpovědět jako určitě. První, případně mě Ruda doplní. Z pohledu těch investorů, ty české statutární výkazy a obecně to vykazování podle českého účetnictví je strašně nečitelné. Jedna, když si vezmete formu těch účetních výkazů, i když teď už jakoby máme možnost si trošičku strukturovat jinak tu výsledovku, ale já jsem, protože v rámci našeho transakčního týmu děláme, dejme tomu, i poradenství pro klienty v oblasti reporting, controlling, finanční plány a tyhle ty segmenty, tak jakoby snad ani jeden klient, když jsem viděla v praxi, pak nebudžetuje na bázi české výsledovky, protože pro něj je ta výsledovka jakoby hrozně nečitelná. Jsou pomíchány ty položky, co se porovnávají a nevidí tam z toho jednoznačně ten správný, efektivní zisk, marži v podstatě, když si řekneme zjednodušeně, tu provozní marži.
Rudová?
No, já to vidím trošku jako složitěji, nebo třeba pan profesor Damodar, který tady občas v České republice přednáší a je to taková jakoby oceňovací jako známá postava, jako profesor, který vlastně to oceňování hodně rozšířil a hodně tady literatura z toho vyčerpá naše. Z jeho prací, tak ten vlastně je odpůrce toho těch impairment testů a tady nějakých těch odhadů reálných hodnoty u těch obchodovaných společností, on se zajímá o těch obchodovaných společnosti, protože on říká, to, co tam se projevuje v tom učenictví, to už všichni vědí, jo, v tom okamžiku a to učenictví dohání investiční názor s nějakým zpožděním půl roku až roku, pro ně je to prostě informace jakoby k ničemu už de facto. Za sebe spodno jako praktického užití. Já si myslím, že každý investor se dokáže vlastně poměřit jakoby nějaký očekávaný zisky v hodnotě investovaného kapitálu, dělat se prostě názor na tu firmu. Tím, že se dělají ty impairmenty, trošku to znehodnocuje srovnání mezi firmami. Trošku se pak třeba, když pak máte u toho třeba si udělat nějaký DCF plán, trošku to stěžuje odhad třeba nějakých dlouhodobých investic a podobně, musíte hledat nějaké původní investované hodnoty a tak. Takže za mě má význam, klíčový význam oceňování reálné hodnoty u těch nemovitostí. To prostě beru, to je nějaký trh, který je přiměřeně aktivní a potřebuji znát tu reálnou hodnotu, její vývoj, tak to je pro ty investory cená informace. A pak má pro mě význam jakoby ta reálná hodnota v případě těch podnikových kombinací, protože kdyby se jakoby nedělalo to ocenění reálnou hodnotou, neidentifikovaly se ty nové položky, tak ty bilance budou zaneseny jako nesmyslným goodwillem a bude v podstatě vznikat i špatná alokace nákladů k výnosům, že aktiva, které se mají odepisovat z nějakých vyšších hodnot, nebudou odepisována. Takže tady z těch oblastí jsem jako příznivcem té reálné hodnoty oceňovacích prací a tak, a u těch impairment testů jsem trošku skeptický. Je to spíš něco, že říkám ano, ten vlastní kapitál se nerentuje, a to už každý investor asi v tom okamžiku ví.
Tím bychom se mohli dostat do další hloubky a to jsou české konsolidace a IFRSovské konsolidace, kdy v českých konsolidacích neidentifikujeme ty nový aktiva a je tam ten problém, který teď jste Rudo zmínil. Lenko?
Já možná ještě na to navážu, já si myslím přesně, že je to otázka toho rozdílu v podstatě pohledu jakoby té řadové účetní, kdy je to historie, ale z pohledu toho investora, on se moc jakoby v řadě případů nemusí zatěžovat tou historií, protože on si dokáže dosadit do toho svého vzorečku ocenění té hodnoty nebo té akvírované společnosti to, jak on vidí, že je, dejme tomu, když řekneme příklad těch nemovitostí, schopen tu nemovitost provozovat on a co je schopná ta nemovitost mu vygenerovat. To znamená, že oni se nekoukají na tu historii, protože prostě nemusí úplně pro ně být vypovídající ta historie, ale koukají se na tu budoucnost a v tom vidí ocenění té hodnoty. Jakoby. Nebo
já na tím, že to možná úplně... je to taková filozofická úvaha, na tím občas jako přemýšlím, jestli kdyby to účetnictví nebylo tolik se dívalo na tu historii, ale bylo víc prediktiv, i když někdy říkáme, že ty data v té rozvaze a podobně by měly být tak jakoby prediktivní, takže by se zvedla trošku jako víc přidaná hodnota té účetní profese, těch účetních, protože by byly v té první řadě ve zpracování těch dat, aby to mělo pro toho investora, majitele možná v tu chvilku větší užitečnost než ta historie.
Opět se vrátím k tomu příkladu, který jsem říkala u těch klientů, jako bylo v rámci toho jakoby reportingu, tak i tady zase slýchám názor, že v účetnictví to jako vlastně v řadě případů nepotřebujeme, protože to je už dávná historie, to se všechno stalo, to nás nikam vlastně moc neposouvá, potřebujeme koukat do budoucna a mít ta očekávání a mít ty výhledy pro to budoucno, to je pro nás jako nějaký forecast a tyhle ty věci, to je pro nás důležité. No. Takže popčas je to taková nepříjemná realita té účetní profese. No.
Já jenom, jestli ještě můžu doplnit, ta reálná hodnota, prezentujeme bodový odhad, ale prostě názory na konkrétní aktum sebou liší vždycky. Jo? Tam plus minus 15% na konkrétní aktum není žádná jako velká odchylka. Když to aktum budete mít zadlužený, bude to ta nemovitost, tak vám ten vlastní kapitál ještě bude fluktovat řádově víc. Jo? Když budete mít aktum plus minus 15% zadlužený z 50%, tak ta fluktuace vlastně kapitálu bude řádově vyšší. Tak je to prostě odhad, jo, ta reálná hodnota.
Já mám ještě jedno asi související s tím oceňováním, a to je, co znamená, nebo co, jaký dopad může mít to, že se mi záporné úrokové sazby přehodily do kladných, protože je to asi ještě nedávno, co Euribor byl záporný, že jo? A teď je kladný. Jaký to má efekt ve vašich nějakého vnímání očích v kontextu těch transakcí nebo vůbec jako oceňování?
My teda v rámci oceňování vždycky používáme nějaké tržní fixace sazeb, to jsou typicky ty IRS sazby. Jo. IRS sazby pětileté záporné, myslím, nikdy nebyly. Byly kolem nuly, jo, byly kolem nuly. Ale samozřejmě teďka je to cizí kapitál, je to složka kapitálu, když se zvýšila, zvedají se náklady financování, takže má to dopad v těch průměrných nákladech kapitálu, opět tlačí to na hodnotu směrem dolů. To je to zdražení.
Já jakoby si ale myslím, a zase jsme to s Rudou několikrát konzultovali, může být výjimka pro některé ty klienty, protože můžou být ti, kteří si zvládli zafixovat tu úrokovou sazbu a těch se to vlastně moc nedotkne, jestli se nepletu.
Vždycky, když děláte nějaké ocenění, tak vycházíte prvně z těch podmínek, to je stejný, že mám nemovitost, prvně vycházím z podmínek, jak mám pronajatou teď a pak uvažu, až ty pronájmy skončí, jak to bude pronajatý jako obecně. A zase na těch zdrojích. Jo, když mám teďka nějak zasmluněný úvěry, třeba můžu nějaký investiční na 5 až 7 let, mám ho nějak zafixovaný, tak uvažu, jak ho mám teďka zafixovaný po dobu těch 5 až 7 let a pak ho nahradím standardním tržním úvěrem. To děkuju moc za připomínku, Lence.
No, je vidět, že se vzájemně znáte velmi dlouhou dobu. Je to nějaké 16 let.
Já s doplním, v podstatě 15. Vlastně možná ne. Asi máte pravdu, bude to 16.
Já jsem si počítal, že to bude asi jako...
Já jsem teda v RSM 15 let, ale pravdou je, že předtím jsem pracovala ve firmě klienta RSM a díky tomu jsem se do RSM dostala a spolupracovala jsem vlastně, nebo řeknu ten klient, u kterého jsem dřív pracovala jako v tom týmu, z okolností taky částečně transakčním a daňovým, tak spolupracoval tehdy se společností Takoma, původním název RSM, než jsme se přebrandovali na RSM. Takže jsem měla možnost už tehdy poznat spoustu skvělých a šikovných lidí z Takomy. Spousta klientů do dneška, když se jim řeknu RSM a vyprávím o tom, co děláme a říkám, kdo jsou majitelé a tak dále, tak pak jako za chvíli zabloumá a říká, jo, aha, vy jste Takoma. No, a my jsme se teda přebrandovali a zapojili jsme se do větší mezinárodní sítě, aby jsme dokázali klientům nabídnout lepší komfort a zahraniční přesah.
Já mám tu samou zkušenost, kdy jste se přebrandovali opravdu už dávno a myslím, že to historické jméno takovou pořád někdy rezonuje v tom biznesu a přitom RSM se v rámci té poradenské vlastně sítě objevuje opravdu v těch žebříčcích nahoře, jakoby mezi těma společnostmi největšíma.
Je to tak, vnímali jsme, že je potřeba se posunout někam dál a i v rámci toho jsem zmiňovala ty finanční due diligence, když jsou firmy, které chtějí nakupovat v zahraničí a součástí té jejich akvizice je nějaká česká entita, tak je tady pro nás zajímavá příležitost, ale na druhou stranu i pro stávající české klienty, kteří už i dneska dělají akvizice v zahraničí, tak jako bychom schopni jim nabídnout ten zahraniční přesah, což si myslím, že je fajn.
No, já to asi ukočím. Já si myslím, že bychom se mohli povídat poměrně dlouhou dobu, protože to téma je fakt zajímavý, moc jsem se těšil na to povídání s váma. A čas je neúprosný, jak se říká. A takže já vám přeju samozřejmě spoustu transakcí. Ať se daří oceňovat a stanovat tu nejlepší reálnou hodnotu. Rudo. Ať vás netrápí
klienti.
Díky moc za to povídání. Díky. A to byl další díl podcastu Proučení, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Díky moc, že posloucháte. Zase příště. Naschledanou.
Kromě naschledanou.
Díky, naschledanou.